Areena. Kun vaaleilla valittu presidentti vaihtui Suomessa, meillä keskusteltiin, mikä muuttuu. Mutta mitä tapahtui yli 200 vuotta sitten, kun Suomi siirtyi Venäjän vallan alle? Napoleonin sotien seurauksena Suomesta tuli Venäjän autonominen suuriruhtinaskunta. Satoja vuosia kestänyt Ruotsin vallan aika päättyi. Kuningas vaihtui keisariksi. Kun vaalipuheissa lausutaan sanat Paasikiven Kekkosen linja, pitäisikö kuitenkin katsoa kauemmaksi ja miettiä sitä, miten hyvin suomalaiset oppivat luovimaan ja rakentamaan oman valtiollisen perustan jo Venäjän vallan aikana 1800-luvun alussa.
Helsingfors Morgonblad 4.1.1841. Siten on, sitä vastoin, meidän syrjäinen maamme, maailman mahtavimman valtikan alla, saanut häiritsemättömän rauhan vallitessa jatkaa yhteiskuntakulttuurin radalla. Se on nuori haukka, joka turvallisena lentää valtavan kotkan vierellä, jonka siivet varjostavat häntä ja jonka katseet seuraavat hänen matkaansa. Siten Suomelle koitti kaksinkertainen auringon nousu vuonna 1809. Samalla kun ulkoisen vaurauden näkymät yhä valkenivat, nousi myös kirkas aamunkoi kauan varjossa olleen Suomen kansan kansakunnallisuuden kuvan ylle.
Näin kirjoitti suomalainen historian tutkija Fabian Collan 1841. Tuolloin Suomi oli ollut jo 3 vuosikymmentä autonomia. Kirjoittaja näkee maan nopeana haukkana Venäjän kotkan rinnalla, vaikka suuren linnun siivet varjostavatkin. Collan katsoo, että tuo aika oli kaksinkertaisen auringon nousun aikaa. Maa nousi taloudellisesti ja kansallisesti. Historian dosentti Kristiina Kalleinen on tutkinut 1800-luvun alkua ja kertoo siitä kirjassaan Valtioaamun aika. Kymmeniä historiallisia romaaneja kirjoittanut Kaari Utrio on teoksissaan eläytynyt arkeen ja suomalaisten mielenmaisemaan. Juuri näiltä kahdelta historian tuntijalta kannattaa kysyä, mitä Venäjän vallan alla Suomella todella tapahtui? Kuinka paljon Suomi tuona aikana kärsi? Vai miten asiat oikeasti etenevät? Tämä on Elävä historia ja minä olen Anna-Liisa Haavikko. Poliittisen historian dosentti Kristiina Kalleinen ja kirjailija Kaari Utrio. Te olette kiinnostuneita 1800-luvun alusta ja olette kirjoittaneet siitä molemmat. Molemmat olette historioitsijoita. Miksi teitä kiinnostaa tuo aikakausi, Kristiina Kalleinen?
Havaitsin, että silloin tapahtui monenlaisia asioita ja hyvinkin kiinnostavia, mielenkiintoisia asioita. Talous lähti nousuun sen jälkeen, kun Suomi oli liitetty Venäjään. Tietysti tunnettu asia on tämä kansallisuushaatteen, suomalaisuushaatteen viriäminen.
Joo, mulle ehkä tärkeintä oli se juuri tämä Suomen syntymisen ajankohta. Ja myöskin sit se, että ihmisten ikään kuin tämä yksityiselämän puoli alkoi muuttua, kun valistuksen aika muuttui romantiikan ajaksi. Niin ihmisten ajattelu muuttui aika tavalla.
Mutta se 1809 tapahtunut vallanvaihto, Suomi oli ollut satoja vuosia Ruotsin alla. Sitten siitä tuli Venäjän autonomia. Niin mitä tapahtui? Minkälainen maa Suomi oli?
Suomi oli hyvin pieni ja harva asuttu maa, niin kuin varmasti kaikki tietävät. suurin kaupunki oli Turku, ja Helsinkihän oli siihen aikaan vielä varsin mitätön, huolimatta siitä, että 1812 se korotettiin pääkaupungiksi.
Niin meitähän oli siihen aikaan vajaa 1 000 000 ja näin valtavassa maassa, että tosi harva asutus, muutama pieni kaupunki ja sitten tämä asutus oli jakaantunut tai se yhteiskunta oli siis sillä tavalla jakaantunut, että meillä oli pääasiassa ruotsia puhuva säätyläistö ja sitten suomea puhuva rahvas. Ja kirkkohan oli suomenkielinen, mutta kaupungeissa ruotsin kieli oli ihan ylivoimainen, erityisesti tietysti Turussa ja Helsingissä. Ja maa oli äärimmäisen köyhä. Oltiin vaarassa kuolla nälkään ja maahan oli jaettu erilaisiin lääneihin, jossa oli sitten maaherrat tai myöhemmin sanottiin kuvernööreiksi, jotka tekivät raportteja tästä aina tästä oman maakuntansa, provinssinsa tilanteesta. Ja ne on kyllä aika surullista luettavaa, että kyllä täällä elettiin niin kuin sillä juuri semmoisessa selviämistilassa, että juuri ja juuri selvittiin vuodesta toiseen ja välillähän oli sitten tässä autonomia-ajan alussahan oli suuria nälkävuosia, josta osa johtui siitä, että toisella puolella maapalloa purkautui jokunen tulivuori. Mutta täällähän se tuntui vain sillä, että todella aktuaalisesti nälkäkuolema saattoi kohdata ja oli kerjäläisiä. Ei ollut mitään kunnollista sosiaalihuoltoa. Ihmisten piti tulla jotenkin toimeen ja pitää huoli toisistansa.
Mutta Aleksanteri ensimmäinen, hänhän ei riemusta kiljuen Suomea vastaanottanut.
Ei, eihän alun perin hän ei ollut aikomuskaan valloittaa Suomea, vaan tarkoitus oli vain painostaa Ruotsi mukaan tähän Mannermaan sulkemukseen, mutta kun tämä ei sitten Ruotsin kuningas siihen suostunut, niin tällaisena painostuskeinona sitten Aleksanteri Napoleonin vaatimuksesta niin valloitti Suomen. Aleksanteri ei ollut siitä kovin innostunut, mutta hän olleet venäläiset muutenkaan, tai tässä tapauksessa voi puhua varmasti pietarilaisista säätyläisöstä, joka tiesi tapahtumat, kuuli niistä uutisissa, niin eihän nämä pietarilaiset olivat ihmeessä, että mitä ihmettä, mitä siellä on, että ei siellä olekaan edes mitään, että mitä me tehdään tällä.
No mitäs Ruotsin kuningas, mites hän suhtautui siihen? Oliko hän helpolla luovuttamassa Suomen?
No hänen tilanteensa oli kyllä semmoinen, että hän ei ihan hirveästi voinut ajatella Suomea, jos nyt ajatteli mitään. Että hän oli aika lailla todellisuudesta erkaantunut henkilö, joka, no hän tiesi kyllä, että sotaa siellä käydään, mutta ei hän varmaan siitä hirveän paljon piitannut. Ja hänhän menetti sitten valtaistuimensa ja Ruotsissa tapahtui vallankumous, voidaan kai sanoa, että kuningas karkotettiin sitten Saksaan, että Ruotsin tilanne siihen aikaan oli katastrofaalinen, ettei siellä nyt oikeastaan riittänyt niin kuin semmoista ajattelua, että meidän pitäisi jollakin tavalla mennä ja pelastaa Suomi. Että siellä oli omat ongelmat, oli sitä luokkaa, että ei paljon riittänyt meille siinä apua, eikä ei varmaan ollut mitenkään kovin paljon esilläkään.
Olivatko suomalaiset pettyneitä Ruotsin kuninkaaseen 1700-luvulla?
Siihen en nyt menisi niin sanomaan, että olivat pettyneitä Ruotsin kuninkaaseen. Kyllä siis siinä vaiheessa, kun sitten tuli Suomen sota, niin siinä vaiheessa, kun sota alkoi mennä huonosti ja oli ilmeistä, miten tulisi käymään, niin kyllä siinä vaiheessa suomalaiset oli ylipäänsä pettyneitä ruotsalaisiin, että Suomea ei puolustettu. Että sieltä ei tullut mitään apuja loppujen lopuksi, niin kuin sitä ratkaisemaa apua. Ei ennen mun mielestä tätä 1800-luvun alkua, niin tällaista pettymystä mielestäni kyllä en tiedä, enkä usko, että oli. Oltiinhan täällä varmasti niin monissakin kohtaa ärtyneitä tai vihaisia siitä verojen keruusta, ja sitten paljonhan täältä lähti tai piti lähteä sotimaan Ruotsin puolesta Keski-Eurooppaan ja niin poispäin. Mutta että voiko sitä sanoa, että se kohdistui pettymyksenä kuninkaaseen, niin ei varmaan niin, mun mielestä ei voi sanoa.
Kun Ruotsin vallan aika päättyi, ruotsin kieli jäi hallinnon kieleksi. Mutta suomen kieli alkoi nousta. Sivistyneistö alkoi rakentaa kansallisuutta omaan kieleen pohjautuen ja osa tuota kansallisuusaatetta oli kansanrunouden kerääminen. Talteen saatiin myös tietoa siitä, miten kansa runoili vallanpitäjistä. Kaarle kuningas pistelee pakohon ja Iivana iso isäntä tappoi miehen tantereelle. Iso viha ja pikkuviha 1700-luvulla. Molemmista sodista jäi verisiä jälkiä, kun Venäjä oli miehittäjänä. Mutta olivatko nuo muistot hävinneet, kun Suomesta tuli Venäjän autonomia? Miten kansa suhtautui venäläisiin? Dosentti Kristiina Kalleinen.
Kansan suhtautumisesta valitettavasti ei nyt suoranaisesti hirveästi tiedetä mitään, koska kansa ei yleisesti ottaen osannut kirjoittaa. Eli kovinkaan paljon tällaista kirjallista materiaalia ei ole niin tavallisesta kansasta jäänyt meille luettavaksi. Tiedämme varmasti sen, että toki nämä niin kuin mainitsit, iso viha ja pikkuviha ja kaikki venäläisten raakuudet, kyllä ne eli niin kuin kansan siinä niin sanotusti syvässä muistissa siirtyneet sukupolvelta toiselle. Että totta kai sitä pelättiin, mutta kaikkein eniten siinä kohtaa pelättiin maaorjuutta ja sitten uskontoa, eli että pakotetaanko suomalaisille nyt sitten tämä ortodoksinen kreikkalaiskatolinen uskonto. Mutta kun kumpaakaan näistä ei niin kuin tapahtunut, niin sitten kansa kyllä hyvinkin nopeasti rauhoittui, että kun tavallisen kansan elämä sai jatkua niin kuin siihenkin saakka oli, koska paikallishallintohan säilyi ennallaan, tutut virkamiehet siellä. Kansa voi sanoa, että niin kuin rauhoittui kyllä hyvin nopeasti. Mutta säätyläistöllehän tämä tietysti oli vielä paljon paljon pahempi paikka, että ikään kuin säätyläistön piti luopua ruotsalaisesta identiteetistä, koska hyvinkin monellahan oli se ruotsalainen identiteetti. Monet niin kuin korkeimmat virkamiehethän heillä oli virat Tukholmassa. Suuri ruhtinaskuntaa piti opetella ajattelemaan niin kuin omana isänmaana, aikaisemmin se isänmaa oli Ruotsi.
Kaari Utrius, olet monesti puhunut siitä, että Suomea siunattiin sillä, että tänne ei tullut maaorjuutta. Kuten tuossa Kristiina Kalleinen sanoi, että tänne ei tullut maaorjuutta, niin miksi Suomeen ei tullut maaorjuutta? Mikä pelasti Suomen maaorjuudelta silloin 1800-luvulla?
Tämä sattui, tämä Venäjän Suomen valloitus, erinomaiseen ajankohtaan, että meillä oli niin kuin Aleksanteri ensimmäisellä Venäjän keisarilla oli juuri tuohon aikaan se muutama liberaali vuosi. Hänellä oli suosikki nimeltä Mihail Speranski, joka oli tällainen nykyään sanottaisi arvoliberaali varmaankin. Ja hänen vaikutuksensa Aleksanteriin oli hyvin suuria. Ja Aleksanteri näin ollen ikään kuin jätti Suomen rauhaan. Kyllähän muutkin Venäjän valloittamat alueet oli saaneet aika pitkälti pitää sen jonkinlaisen oman luonteessa, mutta Suomessa tämä oli hyvin erikoista sen takia, että meillä oli tämä säätyvaltiopäivien perinne, jonka perinteen mukaisesti tavallaan meillä pidettiin sitten nämä Porvoon maapäivät, jota sanotaan Porvoon valtiopäiviksi. Ja myöhemmin, kun Venäjä valloitti Tšetšenia, niin tilanne oli aivan erilainen, että Aleksanteri aika pian tämän jälkeen sitten alkoi henkisesti muuttua ja hänestä tuli sitten äärikonservatiivi, hyvin uskonnollinen ja se olisi ollut ihan mahdoton tilanne, että meillä oli tavaton onni tässä. Ja sitten toisaalta suomalaiset myöskin olivat sillä lailla rauhallisia, rahvaan elämähän ei juurikaan muuttunut, että ehkä eniten sillä tavalla, että kirkon kuulutukset, jotka ennen oli kunhan uudet asetukset ja muuthan luettiin aina saarnastuolista, eihän ollut muita tiedotuskanavia, niin ne oli ennen luettu kuninkaan nimessä, nyt ne luettiin keisarin nimessä, että rahvas ikään kuin siirsi tämän uskollisuutensa kuninkaalta keisarille. Voi sanoa, että se oli yksi kohta, jossa Suomella oli lykky mukana.
No sitten toinen oli, että miten luterilainen kirkko säilytti asemansa, että ortodoksikirkko ei tullut tänne?
Niin kuin siihen saakka kaikki yhteiskunnat oli hyvin uskonnollisia, niin myös Aleksanteri ja hänen neuvoantajansa ymmärsivät varmasti sen, että miten suureen hämminkiin täällä kansa olisi joutunut, jos olisi niin kuin pakotettu tällainen kääntymys, että pitäisi kääntyä kreikkalaiskatoliseen uskontoon. Eli tämä oli mun mielestä tämmöinen ihan käytännöllinen syy, että ei, kun haluttiin, että maa on rauhassa ja kansa rauhoitetaan, niin ei haluttu mitään tällaisia hyvin dramaattisia tekoja ryhtyä tekemään.
Niin, Venäjähän ei muuallakaan koskenut oikeastaan näiden valloittamiensa kansojen uskontoon, että kyllähän Baltia säilyi luterilaisena ja sitten myöskin islamilaiset osat, niin nehän säilyvät, Kasakstanit ja Kaukasian maat, niin ne voivat pitää islamilaisen uskonsa, että se olisi ollut niin kova juttu ja niin äärettömän vaikeasti hallittavissa tällainen väkisin uskonnon muuttaminen, että se oli valtioviisautta.
Suomalaisten suhtautumisesta Aleksanteri ensimmäiseen, niin täytyy tietysti todeta, että Aleksanterihan suorastaan palvottiin aina ne henkilöt, jotka hänet tapasivat, niin siis voi sanoa, että suorastaan palvoivat häntä. Etenkin suomalaiset pääsi häneen tutustumaan Aleksanterin kiertomatkan aikana 1819, jolloin Aleksanterihan kävi aivan pohjoisessa Oulussa saakka. Ja tuli sitten rannikkoa pitki Turkuun takaisin, niin hän otettiin todella niin suurellisiin juhlallisuuksiin vastaan joka puolella ja hän niin hurmasi kaikki. Että se oli viimeistään minusta sellainen hetki tai tapahtuma, joka niin käänsi niin nämä tavalliset suomalaisetkin kansan niin Aleksanterin uskollisiksi alamaisiksi. Ja sama koskee tuota säätyläistöä, että kaikki nämä ylivirkamiehistö ja muut, jotka vaan tapasivat Aleksanterin, ne olivat aivan lumoutuneita. Että hänen on täytynyt olla todella siis tällainen karismaattinen henkilö.
Niin, Aleksanterihan kävi tällä matkalla myöskin Kajaanissa, jonne ei ollut edes tietä. Tähän tuli Oulusta veneellä ja sitten hän ratsasti sieltä pois. Että aikamoisen rohkeakin, että hän hyvin pienen joukon kanssa oli ystäviensä ja muutaman virkamiehen kanssa tällä matkalla, että kyllähän hän oli ihan poikkeuksellinen hallitsija.
Miksi Aleksanteri halusi, että Suomen asiat hoidetaan suoraan hänen kauttaan?
Hän halusi pitää ne omissa käsissään, että jostain syystä, tämä on juuri tätä hänen liberaalia kauttaan, että hän piti sitä parempana, että ei sotketa Suomen asioita muun Venäjän asioihin, vaan ne hoidetaan hänen kauttaan tai käytännössä tietysti kenraalikuvernöörin ja valtiosihteerin kautta. Että tämä oli myös, voi sanoa, että yksi niistä tärkeimmistä kulmakivistä Suomen oman hallinnon syntymisen kannalta.
Historioitsija Henrik Meinander on sanonut, että Suomi sai ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittyä valtioksi toisen valtion sisällä ja oli sitten ensimmäisen maailmansodan aikana valmis itsenäisyyteen. Mikä siinä oli siinä 1800-luvun alussa, että tämä asema syntyi näin vahvaksi?
Kyllähän nämä ensimmäiset 1800-vuosikymmenet vuoden 1809 jälkeen, kyllähän se oli hyvinkin epävarmassa tilanteessa, niin kuin nämä ajankohdan virkamiehetkin sen hyvin ymmärsivät, että niin kuin Repinder muistaakseni sanoi, että Suomi seisoo savijaloilla tällä hetkellä. Eli et pidettiin tärkeänä, että hallitsija, keisari olisi vahvistanut Suomelle kirjallisesti esimerkiksi niin kuin perustuslain ja valtiosäännön. No sitähän ei koskaan tapahtunut, mutta muulla tavalla sitä organisaatiota vahvistettiin. Senaatin asema vahvistui koko vuosisadan ajan, mikä mun mielestä on yksi näistä tärkeimpiä Suomen vakautta ylläpitäneistä tekijöistä. Eli senaatille annettiin enemmän valtuuksia ja sen organisaatiokin laajeni sitten koko ajan.
Ennen 1800-luvun lopun sortokautta ja venäläistämistä Venäjän keisarit, tsaarit olivat antaneet suomalaisille liekaa hallinnossa, yhdistystoiminnassa ja syntyi myös taloudellista toimeliaisuutta.
Niin, kyllä tässä oli tietysti kysymys myös siitä, että suomalaiset jostakin syystä osasivat käsitellä venäläisiä. Meikäläinen harvinainen viisaus, että kun tämä valtion muutos tapahtui, niin täällähän pidettiin erittäin tiukka jöö keskenään siitä, että ei sanota mitään, mikä voisi loukata keisaria tai venäläisiä yleensä. Että pienimmätkin ylioppilaiden maljan nostot vahdittiin ja niistä rangaistiin ja pidettiin meteliä, koska katsottiin, että pitää olla ihan hiljaa. Täytyy muistaa, että Suomen raja oli hyvin lähellä Pietaria, valtakunnan pääkaupunkia. Että jos täällä olisi ollut levottomuuksia, niin se olisi ollut kyllä meidän loppu ilman muuta. Että siinä osattiin vähän niin kuin tämä suomettuminen erinomaisella tavalla ja toisaalta sitten meidän säätyläistölle oli tietenkin, kun se ymmärrettiin, niin aika erinomainen juttu se, että Suomeen tuli oma senaatti ja oma koko hallintokoneisto kaikkineen ja näihin virkoihin, jotka ennen olivat siis olleet ruotsalaisia, niin niihin nimitettiin suomalaisia. Eli se oli meillä niin kuin säätyläistön, ei uusi, vaan ihan ennen näkemätön nousu, joka ymmärrettiin kyllä hyvin, että se johtuu ja on täysin kiinni siitä, että venäläiset eivät tunne kaunaa tai yleensä kiinnitä huomiota suomalaisiin, että turpa tukkoon ja kumarretaan itään ja sitten tehdään niin kuin tykätään. Ja tätä juuri pystyttiin noudattamaan, musta se on harvinaisen fiksua. Tietenkin täytyy ottaa huomioon, että venäläinen tämä Pietarin ylimystö ja virkamiehistö, niin hehän olivat niin kuin Jumalan asemassa verrattuna suomalaisiin tyhmiin, tsuhniin, metsäkansaan, köyhiin, surkeisiin otuksiin, että eivät he niin kuin osanneet odottaakaan tietenkään, että täällä olisi mitään juoniteltu tai mitään. Täällä oli siis ehdoton uskollisuus, sitä pidettiin yllä ja sitten rakennettiin valtio.
Eli suomettumisen lyhyt historia ei olekaan niin lyhyt, vaan se juontaa 1800-luvun alusta, että venäläisten kanssa osattiin toimia ehkä paremmin kuin ruotsalaisten kanssa.
Näin varmaan oli sen takia, että ruotsalaisten kanssa mehän olimme ruotsalaisia. Mm-hmm. Meidänhän piti toimia niin kuin valtakunta toimi, mutta nyt meillä oli ensimmäisen kerran tilaisuus jotenkin vaikuttaa omiin asioihimme. Ja se sitten tehtiin tällä tavalla.
Ja silloin tuli niin kuin, että suomen kielellä oli mahdollista hallinnoida, kun se oli aikaisemmin ruotsin kieli. Mutta keisari ei vaatinut, että käytetään venäjää.
Ei vaatinut ja täytyy huomata kuitenkin, että suomen kieli hallintoon tuli kyllä huomattavasti myöhään, siis 1800-luvun lopussa ensimmäiset. Voi sanoa, että kyllä se hallinto säilyi hyvin ruotsinkielisenä. Mutta se, että ei tullut venäjää, no sekin kyllä oli suomalaisilta onnistunut manööveri. Et pidettiin kiinni siitä ruotsin kielestä ja sitten aina kun tuli sopiva tilaisuus, niin hankittiin hallitsijalta niin kuin myönnytyksiä, että 20 vuoden kuluttua Suomesta tulee tasa-arvoinen virkakieli ruotsin kanssa ja niin edelleen. Mutta siis virallisesti ja Suomesta ei tullut koskaan tuona aikana virkakieltä ruotsin kanssa, koska ministerivaltiosihteeri tähän kysymykseen vastasi suomalaisille, että jos hän tällaista esittää keisarille, niin keisari sanoi, että Suomessa virkakieli voi olla vain venäjä. Eli tämmöistä riskiä ei haluttu ottaa.
No mikä oli hallinnossa suurin muutos 1809 jälkeen?
No tietysti tämä oman keskushallinnon eli saaminen, eli juuri senaatti ja sen alaiset virastot. Senaatistaan tuli tällainen mahdollisuus entiselle upseeristolle päästä töihin niin sanotusti, koska kun Suomen oma armeija niin sanotusti laskettiin hajalle, niin kaikki nämä upseerit, jotka olivat olleet armeijassa, niin he jäivät ikään kuin virattomiksi. Ja heille avautui suurin määrin satoja virkapaikkoja tähän nopeasti laajenevaan Suomen hallintoon.
Suomalaisethan on ollut oikeastaan aika taitavia.
Joo, niin mä ajattelen nyt näin jälkikäteen ja tähän aikakauteen perehdyttyä, niin että se oli siis hienosti rakennettu juttu. Että eihän meillä ollut mitään mistä aloittaa. Että mehän aloitettiin tyhjästä. Suomi oli osa Ruotsin maakuntia, että ei meillä ollut mitään. Että tietysti sitten kansallisuusaate sai valtaa Euroopassa ja olisi tullut tännekin, mutta tavallaan se niin kuin alkoi jo silloin 1800-luvun alkupuolella kiinnostuksesta suomen kieleen. Että sehän oli hyvin, hyvin tärkeä tämä vaihe, jossa kansakunnan kaapin pääteli, eli Lönnrot ja Snellman ja niin edelleen, niin innostuivat yliopistossa tästä Turun tai Turun Akatemiassa tästä asiasta. Ja se niin kuin hyvin paljon liittyi suomen kieleen, tämä meidän niin kuin kansallisuuden kehittyminen, vaikka nämä ihmisethän eivät keskenään puhuneet suinkaan suomea, vaan ruotsin kieltä.
Tämä kielten kirjo, siis ruotsi, suomi, venäjä ja sitten ranska, se aina pääsee yllättämään. Suomalainen aatelisto todellakin käytti ranskaa ja kirjeenvaihto oli ranskaksi.
Kyllä joo, tämä itseäni silloin vuosia sitten hämmästytti suuresti, kun mä totesin, että nämä äidinkieleltä ruotsinkieliset säätyläisvirkamiehet niin keskenään kirjelmöivät ranskaksi. Tämä nyt suuresti hämmästytti, mutta tietysti siinä on taustalla tämä 1800-luvun idea tai jotenkin tämmöinen ranskan ihannointi, mikä oli peräisin edelliseltä vuosisadalta. Eli ranska oli sivistyneistön kieli. Eli jos et osannut ranskaa, niin sä olit sivistymätön. Eli esimerkiksi oli yksi, hetkinen, en nyt muista tämän senaattorin nimeä, mutta häntä valtiosihteeri Rehbinder toiselle henkilölle kommentoi kerran, että sitä ei voi niin kuin päästä puhumaan keisarin kanssa, koska se on niin surkea ranskaa puhuu, että kyllä, tämä Ranskan valtakausi kesti niin kuin todella pitkään. Voin sanoa, että 1870-80-luvulle saakka. Ja tämä samahan oli siis Pietarin hovissa puhuttiin ranskaa, eikä suinkaan mitään venäjää. Et se oli vasta Aleksanteri III, joka sitten määräsi, että tästä lähtienkin pitääkin puhua venäjää. No nehän olivat aika suurissa vaikeuksissa, koska eihän tämä ylin venäläinen ylhäisö, niin eivät ne oikeasti juurikaan osanneet venäjää. Että se oli sitten vähän sellaista keittiövenäjää, muutama sana, mitä palvelijoille sanottiin.
Joo, tähän ranskan puhuminen ja ranskan kielen suuri arvostus varmaan vaikutti aikanaan siihen, että tämä meidän kolmas kenraalikuvernöörimme Arseni Tsakrevski, hän puhui vain venäjää. Hän ei siis osannut ranskaa eikä mitään muitakaan kieliä. Hän oli pienen Subtsovin kaupungin poliisipäällikön poika, joka oli siis uraohjus noussut keisarin suosikiksi, mutta hän oli ihan kykenemätön tulemaan toimeen Pietarin hovissa, jossa puhuttiin ranskaa. Ja samalla lailla hän ei pystynyt saamaan kontaktia suomalaiseen virkamiehistöön, ei kansaan, ei kirkkoon, ei mihinkään, koska hän puhui vain venäjää. Ja Suomessa hän ei puhuttu venäjää, ei hän osannut ruotsia, ei ranskaa.
Oliko Helsingissä sitten ranskalainen koulu jo 1800-luvun alkupuolella?
Ei mitään ranskalaista koulua tietysti. Se on ihan moderni keksintö kyllä. mutta säätyläislapsille yleensä opetettiin kotona. Oli kotiopettaja tai guvernantti tytöillä. Et se kuului ihan alusta saakka opetetaan ranskaa. 1840-luvulla, niin siinä vaiheessa sitten Snellmanhan alkoi jo kritisoida tätä nimenomaan tyttöjen opetusta, että eihän niille opeteta muuta kuin ranskaa ja jotain piirustusta ja kaunokirjoitusta ja muutaman kappaleen osaa soittaa pianolla, että kyllä sitä nyt voisi muutakin tytöille opettaa.
Ja sitten oli vielä tietysti nämä muut Euroopan kielet, että saksahan oli kaupan kieli luontevasti, mutta sitten englantiakin jonkun verran puhuttiin, mutta se oli siis merimiesten kieli ja tällainen ikään kuin sivuseikka.
No kuka oli voittaja tässä, kun Suomesta tuli autonomia?
No kyllä tuolla alkuvaiheessa tietenkin se oli säätyläistö, joka siinä niin sanotusti voitti eniten. Säätyläistö sai näitä virkoja, kuten mainitsin, ja muitakin etuisuuksia annettiin siitä hyvästä, että suostuttiin olemaan uskollisia keisarin alamaisia ja vannottiin uskollisuuden vala keisarille. Keisari palkitsi sitä ylintä säätyläistöä arvonimin ritari aatelisarvoin.
Joo, ja mä mainitsisin vielä kirkon, Suomen luterilaisen kirkon, joka kyllä tässä voitti sen takia, että aikaisemminhan Suomessa oli ollut kaksi hiippakuntaa, Turun ja Porvoon, ja arkkipiispahan oli Ruotsissa. Mutta tämän jälkeen meillä oli sitten oma luterilainen kirkko ja oma arkkipiispa, ja se toimi oman hallinnon mukaisesti, että kyllähän kirkko oli tässä voittaja ja hyvin tärkeä tekijä. Tänä päivänä ei välttämättä miellä sitä, kuinka tärkeä tekijä kirkko yhteiskunnassa oli, ja myös tietenkin suomen kielen kannalta.
Ja sitten Suomeen tuli sellainen korkea virkamies kuin kenraalikuvernööri, ja ensimmäinen oli Göran Magnus Sprengputen.
Niin, tämä kenraalikuvernöörin virka ja asema, niin sehän oli kyllä todella merkittävä, koska hän oli tavallaan niin kuin keisarin edusmies Suomessa. Meillähän oli kyllä oikeastaan niin kuin aika hyvä onni tässä kenraalikuvernöörienkin suhteen, että sitten kun me saatiin ihan venäläinen kenraalikuvernööri Arsen Tsakrevski, vaikka sortokausien aikana hänestä maalattiin tämmöinen suomisyöjän kuva, niin kyllähän oli ainakin Aleksisaa Liljan kirjoittama elämäkerran mukaan tunnollinen virkamies, joka hoiti tehtävänsä, ettei hän nyt ollut mitenkään erityisen suomisortaja, että hän teki työnsä, ja sitä paitsi hän oli sikäli poikkeuksellinen ainakin sen ajattelutavan mukaan, että hän ei ollut korruptoitunut, kun venäläistä virkamiehistöä hän pidettiin hyvin, hyvin korruptoituneena, ja suomalaisen virkamiehistön yksi tämmöinen kivijalka oli se, että suomalaista virkamiestä ei voi lahjoa, ja tämä erotti venäläisistä virkamiehistä. No, Tsakrevskin jälkeen sitten meillä oli ruhtinas Menshikov, joka lähti siitä, joka tavallaan on suomettumisen idea, että tästä maasta ei saa kuulua mitään, ei hyvää eikä pahaa. Ollaan hiljaa, niin sitten saadaan olla rauhassa.
Mutta nämä kenraalikuvernöörit, niin kun niistä lukee, niin tulee sellainen olo, että Pietarin jälkeen Helsinki oli melkeinpä karkoituspaikka, että pieneen kylään, ja oli kuitenkin eletty Pietarin loistossa.
Niin, no se on ihan tietenkin totta, että Pietarista Helsinkiin, mutta kuitenkin Helsinki oli aika lähellä Pietaria, että se oli vähän eri asia kuin Siperia, jossa oli myöskin suomalaisia kenraalikuvernöörejä ja Furujelmiä, että ei se nyt ihan niin hirveä ollut, ja sittenhän meille muodostui Kaivopuiston tämä venäläisyhteisö, että ei se aivan hirveä ollut, mutta kyllä esimerkiksi tämä Tsakrevski, niin hän asui varsinaisesti Pietarissa ja tuli sitten tänne vain hoitamaan töitä. Samoin Menshikov, että eivät he varsinaisesti asuneet Helsingissä, että tekivät täällä etätyöläisiä, tekivät täällä välillä töitä. Ja juu, ei se minkäänlainen välttämättä rangaistus ollut ainakaan tässä alkuvaiheessa.
Suomessa vallitsi kielten kirjo 1800-luvulla, mutta kyllä vallitsi ajatusten kirjokin siitä, että mikä se isänmaa oikeastaan oli tai oliko sitä. Kristiina Kalleisen mukaan, kun Suomea piti opetella ajattelemaan isänmaana, se merkitsi uudenlaista kriittisyyttä Ruotsia kohtaan. Seiji Valleen totesi Turun piispalle, että Ruotsi välitti meistä yhtä paljon kuin Kiinan asukkaista. Majuri Aminov puolestaan kirjoitti päiväkirjaansa näin.
Mitä on Suomi voittanut olostaan Ruotsin Baltikan alaisena? Sen, että se vuosisatoja on ollut sotatantereena. Voimme laskea, että aina kerran kahdessa vuosikymmenessä on suomalaisten alamaisten kallis veri lihoittanut peltojamme ja syntymämaata. Joka kerta on maamme korvaamattomaksi vahingokseen kadottanut useita tuhansia ihmisiä. Onko Ruotsilla sitä vastoin 100 vuoteen ollut mitään sotaa maan sydänosissa? Onko ruotsalaisten veri kostuttanut heidän peltojaan?
Kun valta vaihtui 1800-luvun alussa 1809, niin on siitä tarinoita, että suomalaisia muutti Ruotsiin sen takia, ja Ruotsista muutettiin tänne. Ketä olivat nämä muuttajat?
Osin poliittisista syistä, tai tietysti tietenkin ne, jotka muuttivat Ruotsiin tai jotka jäivät Ruotsiin, mutta ne, jotka sitten tulivat taas tänne päin. Esimerkiksi jos ajatellaan kuin Ehrenström, Helsingin rakentaja, niin Gustav Magnus Arnfeldthan hänet tänne houkutteli ja totesi, että ei täällä mitään kamalaa ole, että tule tänne, saat rakentaa Helsingin. Niin houkuteltiin sieltä, että ei, kyllä täällä on ihan hyvät oltavat. Niin, Ehrenström tuli Helsinkiin ja vielä 50-vuotiaana sai loistavan uran ja maineen Helsingin rakentajana. No, Engelhän siinä tietysti oli merkittävämmässä asemassa, mutta kuitenkin. Mutta sitten onhan näitä monia aatelissukuja varsinkin, jotka tuossa kohtaa ikään kuin halkesivat kahtia. Niin kuin tänä päivänäkin, jos katsotaan aateliskalenteria ja toisaalta sitten Ruotsin Riddarhuskalenteria, niin siellä on samoja sukuja. Eli silloin puolet tai osa suvusta teki sen päätöksen, että he jäävät Ruotsiin ja toinen osa sitten, että jäämme Suomeen. Eli tällaista tapahtui siellä useiden sukujen kohdalla.
No mikä oli se suurin syy, että he päätyivät siihen, että he jäävät Ruotsiin, että Suomessa ei voi olla?
No kyllähän se, mitä ilmeisimmin oli tämä epäluulo Venäjää kohtaan, että ei haluttu olla Venäjän alaisia, alamaisia.
Voisiko sanoa, että tämä muutos oli vaikeinta vanhalle aatelille, joka oli sidottu Ruotsiin?
Näinhän se on ilman muuta, että heillä oli niin vahva se ruotsalainen identiteetti.
No millaisen aateliston synnytti Venäjän keisari?
No tämä niin sanottu uusi aatelisto, joka syntyi sitten 1800-luvun kuluessa, niin nämähän olivat yleensä senaattoreita tai henkilö nimitettiin senaattoriksi, niin hän sitten samanaikaisesti sai aatelisarvon ja näitä sitten aateliskorotuksia tapahtui koko vuosisadan ajan, että aina virka-askelmalta kun ylemmäs siirryttiin kohti sitä huippua.
Kannattaa muistaa se, että suomalaisiahan palveli sitten aika paljon Venäjän armeijassa ja he menestyivät erinomaisesti. Siellä siis kenraaleitakin tuli useampia ja moni teki hienon uran siellä. Heille naureskeltiin sen takia, että heidän oli vaikea oppia Venäjää, että he äänsivät Venäjää naurettavasti. Ja heistähän käytettiin nimitystä ruotsalainen, koska he suuri osahan puhui ruotsia. Ne olivat nimenomaan tätä säätyläistöä sitten ja suuri osa oli aatelisia. Mutta että tekivät kunniakkaan uran siellä.
Maan henkiseen ilmapiiriin vaikutti myös se, että Helsingistä tuli pääkaupunki 1812 ja sitä alettiin rakentaa Pikku Pietariksi.
Suurkirkkoa rakennettiin hyvinkin pitkän aikaa Nikolain kirkoksi ja sitä sitten kutsuttiin aikoinaan. Se oli tällainen tietoinen valinta, minkä näköiseksi Helsinki rakennettiin, että siinä näkyy tämä Pietarin vaikutus hyvin vahvasti.
Turku menetti tämän senaatin. Ja virkamiehi, siihen liittyvän virkamiehistön ja sitten tämähän kruunasi sitten Turun palo 1827, jonka johdosta Turun Akatemia muutti Helsinkiin ja siitä tuli keisarillinen Aleksanterin yliopisto. Turusta tuli tavallaan niin kuin provinssikaupunki ja Helsinki alkoi nousta ja siihen liittyi kyllä tietenkin myöskin se, että tässä vaiheessa alkoi niin kuin tällainen voimakas porvariston nousu, jota me sanottaisiin nyt keskiluokaksi. Ja tämä aatelin merkitys vaan väheni ja vähitellenhän nämä yhdistyivät sitten. Ja nimenomaan tämä yliopiston läsnäolo Helsingissä, niin sen merkitys oli ihan tavaton, koska sieltä tuli sitten esimerkiksi professoreita. Ja sitten tietenkin Helsingissähän sijaitsi sitten kenraalikuvernöörin kanslia, jossa oli venäläinen virkamiehistö. Ja sitten Suomenlinnassa oli, tai Viaporissa oli venäläistä sotaväkeä ja sitten paljon venäläisiä kauppiaita ja käsityöläisiä hän muutti Helsinkiin. Että kyllähän se oli niin kuin selvästi näkyi tämä Venäjän vaikutus, mutta nyt täytyy muistaa, että kaikkein kansainvälisin kaupunki Suomessahan oli Viipuri.
Ja alun perinhan näitä venäläisiä kauppiaita tuli nimenomaan sotaväen niin kuin perässä. Eli ensin ne toivat ja myivät tavaroita sotaväelle ja siitä sitten vähitellen niin kuin siirtyivät niin kuin varsinaisesti Helsingin kaupungin puolelle. Mutta siinähän oli monia kommervenkkejä, kun helsinkiläiset kauppiaat ei olisi halunneet hyväksyä näitä osaksi tätä omaa kauppiaskuntaansa. Eli näitä riitoja oikeudessakin käytiin moneen kertaan. Mutta kyllä ne hyvin nopeasti itsensä tänne asemoivat, jos katsoo vaikkapa vanhoja sanomalehtiä, niin siellä on paljonkin ilmoituksia, näiden venäläisten kauppiaiden ilmoituksia. Ja kaikkihan me varmasti tunnemme Sinebrykoffit ja Kiisseleffit ja nämä suurkauppiat ja kaikkein rikkaimmat näistä.
No mites venäläiset suhtautuivat suomalaisiin?
No tämmöinen yleisvenäläinen suhtautuminen hän oli, sitä nyt voi juuri kuvata tällä sanalla tsuhna. eli niin kuin metsäläisiä. Ja tähän tietenkin vaikutti se, että Pietarissa asui paljon suomalaisia. Se oli toiseksi suurin suomalaiskaupunki ja nimenomaan palvelusväkenä, käsityöläisinä ja tällaisina. Ja heihin suhtauduttiin niin kuin palvelusväkeen. Heitä pidettiin uskollisina ja osaavina, nöyrinä ja tottelevaisina ja hyvänä palvelusväkenä, mutta he olivat tyhmiä.
Mutta sitten 1800-luvun alku ja Suomen talous, niin siinä tapahtui joku semmoinen pyrähdys ylöspäin. Tuli toimeliaisuutta. Johtuiko se siitä, että oltiin osa Venäjää?
Tästä 1830-luvulta alkaen, jos ajatellaan, niin silloin Suomessa alettiin aktiivisesti miettiä niitä keinoja, että miten tämä tilanne saataisiin paranemaan. Koska siinähän oli juuri 1830-luvun alussa oli hyvinkin pahoja katovuosia pohjoisissa osissa Suomea, erittäin pahoja. Niin silloin oli ikään kuin pakko ryhtyä miettimään niitä keinoja, että mitä niin tässä maassa on mahdollista tehdä, että saadaan kansa ruokittua. Ja tätähän pohdittiin useankin komitean voimin, niin kuin Suomessa on ollut tapana jo tuolla noista ajoista lähtien, että joku asia on ongelmallinen, niin perustetaanpa komitea. No, näitä talouskomiteoitahan istui useampiakin. Ja sitten lopulta, niin jo 1830-luvun lopussa saatiin aikaiseksi ja keisarilta lupa tähän niin sanottuun raharealisaatioon. Eli osahan tästä Suomen talouden huonosta tilasta johtui siitä, että täällä oli hirveä raha sekamelska. Täällä oli vanhaa ruotsalaista rahaa, monenkinlaista. Sitten oli Venäjän ruplaa, niitäkin oli monenlaista, siis vanhoja rahoja. Eli sehän oli tämmöinen aivan hirvittävä sekamelska ja oli niin kuin varmaan, en tiedä pystyykö kukaan pysymään oikeasti perille, että mikä näiden rahojen oikea suhde toisiinsa oli. Eli keinoksi nähtiin se, että tästä rahasekamelskasta päästään eroon ja tilanne rahoittuu, kun on yksi raha, mikä täällä toimii. Ja sitten saatiin tämä raharealisaatio, jolla vanhat ruotsalaiset rahat vedettiin pois liikkeestä ja sitten tämä Venäjän hopearupla, joka Suomea varten kyllä painettiin sitten Suomessa, niin siitä tuli tämmöinen ainoa käypä valuutta, mikä ei varmaan tarvitse kovin suuri talous olla, kun ymmärtää, että totta kai jo pelkästään tämmöinen niin vaikuttaa vakauttavasti sen maan talouteen. Ja samaan aikaan sitten, kun Lars Kaprielman Haatmanista tuli tai Suomen valtiovarainpäällikkö, niin hänellähän tuli sitten tämä ajatus, että Suomi on taloudellisesti liitettävä lähemmäs Venäjää. Ja silloin ryhdyttiin taas sitten rakentamaan Saimaan kanavaa. Eli taloudellisesti päätettiin irtautua siitä Ruotsin suunnasta ja yritettiin kääntää Suomen talous kohti Venäjää. Mikä hyvin pitkälle sehän oli Suomelle hyvin edullista. Varsinkin Itä-Suomi on siitä sitten hyötyy sen jälkeen, kun Saimaan kanava oli valmistunut. Ja jo sitä ennenkin tietysti Itä-Suomestaan Pietarin suuntaan vietiin näitä voija, puulasteja ja mitä ikinä nyt sinne menikin. Niin.
Ja sitten oli tietenkin Pohjois-Suomessa oli tärkeä asia tämä tervakauppa, jossa Oulu oli se määräävä satama ja sehän suuntautui lähinnä länteen. Lähinnä oikeastaan Britanniaa, jonka laivastoa rakennettiin koko ajan, että sehän oli koko tämän autonomian alun ajan vielä todella merkittävä elinkeino. Tosin sitten tuhosi niin pahasti sitten nämä Kainuun ja Itä-Suomen metsät, että siellä pitkä aika oltiin sitten ihmeissään, että mitäs nyt.
Autonomian aika mielletään usein synkäksi kaudeksi, mutta itse asiassa tuona aikana tapahtui maassa paljon uudistuksia, jotka johtivat itsenäisyyteen. taloudessa ja kulttuurissa oli paljon toimeliaisuutta. Mutta johtuuko se noista sortokauden ikävistä vuosista, että koko tuo ajanjakso leimautuu synkäksi ajaksi? Kristiina Kalleinen.
Joo, kyllä. Mä sanoisin, että varmaan siitä ajasta se nousee, tai tämmöinen käsitys tai aikoinaan nousi. Kun 1800-luvun lopussa, 1900-luvun alussa suomalainen yhteiskunta oli jo aika paljon nykyaikaistunut ja modernisoitunut, ja alettiin tietysti vaatia näitä moderneja oikeuksia enemmän. Osallistumista, osallisuutta hallintoon ja äänioikeuden laajentamista ynnä muuta, niin silloin se ikään kuin taaksepäin projisoitiin semmoinen ajatus, että silloin oli kaikki niin kamalan huonosti, että nyt pitää entistä enemmän parantaa tätä tilannetta. Ja tietenkin sitten nämä niin sanotut sortovuodet, niin niistä sitten todellakin heitti semmoisen varjon sinne taaksepäin, että ikään kuin pimeensi sitä koko edeltävää vuosisataa.
Joo, kyllä se oli tietenkin sortokausien ajan historian kirjoitus ja ajattelutapa, että ei voitu ikään kuin sanoa mitään hyvää venäläisistä, saati, että tuskinpa olisimme suomalaisia ilman venäläisten valloitusta. Mm.
Mutta eihän tätä sanota tänä päivänäkään, että siellä 1800-luvun alussa suomalaisilla oli kohtuullisen hyvä olla.
No mehän tässä juuri sanomme.
Juurihan minä niin olen kirjoittanut.
Niin suomalaisille oli ikään kuin eräänlainen pyhä käsite tämä keisarin sana. Kun keisari oli antanut sanansa, niin ei tietenkään tulevat keisarit sitä voineet sitten perua. Ja sitten kun tämä peruminen tapahtui, kun sortokaudet alkoivat, keisari söi sanansa ja näin keisarista tuli petturi. Ja sehän oli siis kauhea isku suomalaisille, jotka oli todella, todella uskollisia eikä aiheuttaneet mitään häikkää koskaan valtakunnassa. Se oli se, jonka jälkeen niin kuin suomalaiset, jotka on äärettömän kärsivällisiä ja jota pidetään tällä tavalla niin kuin yksinkertaisina, tai siis venäläiset pitivät yksinkertaisina ja kärsivällisinä, niin yhtäkkiä sitten siinä edessä oli sitten se punainen viiva, jonka yli oli astuttu, ja se oli tämä, kun keisari söi sanansa.
Kiitos, kun kuuntelit Elävää historiaa. Jos sinua kiinnostaa 1800-luku, voit kuunnella Yle Areenasta Elävän historian jakson, joka kertoo, miten vanhat omenalajikkeet kertovat yllättävää tarinaa intohimoisesta naistieteilijästä. Tai jakson siitä, miten väärät setelit avasivat 1800-luvun väärentäjien maailman.